mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. Un voraz incendio arrasou de madrugada as instalacións do punto limpo do Sabiñao. A nave en Escairón quedou prácticamente reducida a cinzas. O peor, quizás, é que esa nave tamén era empregada para gardar a maquinaria do Servizo de Limpeza Municipal. Puideron salvar algo, unha parte, pero arderon dous camións de recollida do lixo. Tamén unha máquina que se usaba para limpar as beiras rúas. Juan Carlos Armesto é o alcalde do Sabiñao.
Xa rapidamente bomberos, viñeron as dotacións de Monforte de Xentada, pero bueno, había unha cantidad de contenedores. Os dous camións, tanto da recollida de lixo como da limpieza diaria, arderon totalmente por completo, o sea, nada, non queda nin a tela do asiento, non... E claro, o problema é encima, bueno, pues ter que utilizar espuma os bomberos e ter que estar toda a noite porque, bueno, pues apagábase, volvía a coller punto e volvía a reiniciarse.
Afortunadamente, non houbo que lamentar danos persoais, é o máis importante. Toca cuantificar as perdas materiais, que foron, que serán cuantiosas, pero con todo o principal, agora mesmo, polo menos para o goberno local, é restablecer o antes posible o servizo de limpeza e de recollida de lixo. Non é tan sinxelo.
Está totalmente inservible, pero eu sempre digo, o seguro pois pagará e fará... pero claro, o seguro non che dá pa xa mañá un camión. E claro, a mí como alcalde que me preocupa é que o lixo se recolla, que as calles se limpien, e por tanto pois, houve que pedir a outros concellos apoio e sobre todo a empresa que desviou desde Vigo un camión xa.
E que lles podemos contar a esta hora das causas dese incendio? Para empezar, que non están nada claras. Está investigando as causas a Policía Xudicial da Garda Civil. Esta mesma mañá chegaba ao Sabiñao Escairón.
Desde o sábado a 1:30 PM, que se foron os traballadores de Fomento, quedou os camións dentro, todo cerrado, en teoría ali non pode entrar nada. O incendio, pois non sei, 20 e moitas horas despois, o domingo de madrugada, non o sei. Se a Guardia Civil... bueno, para poder tramitar con seguro fixo as pertinentes investigacións, pero o sargento con antepuesto decidiu chamar a Judicial de Lugo, que está, por certo, xa chegou.
Veremos en que queda o resultado desa investigación. En todo caso, insistimos, o máis importante, o primordial, é que non houve que lamentar danos persoais. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Día de paraugas, polo menos a primeira hora. Cambiaba o tempo e amencíamos el Lugo con ceo cuberto de choiva. Non vai frío. A mínima quedábase esta mañá en Lugo en 13 graus. Chegaremos aos 20 graus nas horas centrais deste día e panorama similar na costa. En Viveiro e Ribadeo, por exemplo, tamén chove, se esperan precipitacións nas próximas horas e a temperatura moverase máis ou menos na mesma franxa, cunha máxima de 20 graus. Xa saben, día de manga curta, sí, estamos no verán, pero tamén de paraugas se non queren mollarse. Non queda nada. Prácticamente nada para o inicio do curso. As familias xa se preparan para a volta ao cole. As clases en primaria comezan a vindeira semana, o día 11. Al guantes abren as garderías. A responsable da área de cultura no Concello de Lugo, Maite Ferreiro, manterá esta tarde unha xuntanza con pais que teñen os seus nenos nas escolas infantis municipais. Trátase dun encontro, dunha toma de contacto para preparar o novo curso que comeza, por certo. Xa que falamos de nenos, este luns, coa celebración do Día do Neno, finalizan as festas na Milagrosa, uns festexos que, por certo, estiveron moi animados. Nas festas da Milagrosa, axentes da Policía Local de Lugo tiveron que intervir de madrugada tras ser requeridos por tres mulleres que se sentiron intimidadas no transcurso dunha verbena. Un home non deixaba de enfocalas coa cámara do seu móvil. Ademais, dirixiuse a elas de malas formas. Os axentes identificaron o individuo, pero comprobaron que non tiña nin fotografías nin videos das mulleres na galería do seu móvil. Xa que falamos de festas, comeza xa a conta atrás para as patronais de San Froilán, as grandes festas do outono en Galicia. a artista coruñesa SES será un dos pratos fortes do programa deste ano. Ofrecerá un concerto no escenario principal na Plaza Horta do Seminario o Domingo das Mozas. Escoitamos a concelleira de Cultura, Maite Ferreiro.
Podemos anunciar a presenza de SES, unha das voces máis relevantes da música galega, que estará nunha xornada especial das nosas festas, o Domingo das Mozas. O seu concerto será na Horta do Seminario. Logo de 12 anos de carreira musical e 8 discos gravados, no seu álbum Liberar as Arterias, SES homenaxea activista e poeta Luz Fandiño, cuxos versos están musicados no tema que dá nome ao álbum.
Lembramos o concerto de SES na Praza Horta do Seminario, Domingo das Mozas, o día 6 de outubro, a partir das 10 da noite. A falta dun balance global de cifras sobre a chegada de turistas nos meses de verán a nosa provincia, xa temos unhas primeiras impresións sobre a chegada de visitantes, polo menos á costa, á zona da Mariña. Hai satisfacción en Ribadeo polos resultados da tempada. Comezou máis ben floxa polo tempo, pero o resultado foi mesmo mellor do esperado. Chegou moitísima xente durante todo o mes de agosto. Carmen Cruzado é a presidenta da Asociación Local de Empresarios.
Estamos moi satisfechos tras los datos facilitados por nuestras asociadas e asociados porque estamos ante el mejor mes de agosto de la historia de ACISA. La ocupación hotelera ha sido muy importante, los restaurantes y los bares han estado repletos casi todo el mes y el comercio ha trabajado muy bien, por lo que el balance que podemos hacer de agosto es muy positivo. Comercio y restauración coinciden en que agosto ha sido muy bueno. Julio, tenemos que recordar que comenzó flojo debido a las inclemencias meteorológicas, pero a partir del Ribadeo Indiano comenzó la remontada.
Pois nada, nos próximos días faremos balance de como funcionou a chegada de visitantes de turistas á nosa provincia. Tamén en Lugo, unha vintena de veciños da Rúa da Raíña que teñen o acceso ao garaxe das súas vivendas pola Praza de Santo Domingo e están realmente contrariados. Acaban de enterarse de que non poderán gardar o coche durante 2 meses a causa das obras de peonalización no casco histórico. Lamentan non ter sido avisados en tempo e forma con antelación por parte do Concello para tratar de buscar unha solución. Tamén que o propio Concello non lles dese unha alternativa. O presidente de Lugo Monumental, Luis Latorre, pola súa parte, lamentaba hoxe que en todo verán os traballos en Santo Domingo apenas avanzaron nada, prácticamente nada.
En la zona de Santo Domingo no se ha avanzado absolutamente nada, simplemente se ha abierto una zanja entre la calle La Reina y la calle Progreso aproximadamente, y después en lo que es en la zona de Montevideo, Bolaño y Rivadeneira, se ha avanzado muy, muy, muy poquito, se ha puesto una acera delante del colegio de Bolaño, de Giro de Ballesteros, se han puesto unas cuantas piedras en la zona de Bolaño y Rivadeneira, perdón, de Montevideo, y se acabó, no se ha hecho absolutamente nada más. Y estamos hablando del mes de agosto, el mes en el que más tendrían que avanzar porque no ha llovido nada, no ha llovido absolutamente nada, entonces no entiendo. Las prórrogas vendrán.
Este retraso non é inocuo, ten consecuencias. Lembra Lugo Monumental que as obras afectan aos residentes, pero tamén á actividade económica, aos comercios e aos locais de hostelería do centro de Lugo.
Está prácticamente, non vou dizer sin empezar, pero bueno, Santo Domingo sí, está prácticamente sin empezar. E la outra está moi atrasada. Estamos hablando de que hai un retraso bestial en unas obras que están afectando muchísimo al comercio, a los trabajadores del casco histórico, etcétera, etcétera. Entonces esto es un problema muy grave que yo no sé si hasta qué punto pues están midiendo las consecuencias que tiene todo esto.
Imos cunha pregunta de trivial. ¿Canto retraso acumulan estas obras? E sobre todo, ¿cando poden quedar finalizadas? O presidente da Asociación de Veciños do Centro de Lugo agarda que o Concello aporte canto antes unha data definitiva e que as prórrogas non poden ser indefinidas. José Castro.
A última prórroga que lle vai a dar a empresa adxudicataria da obra de Santo Domingo, que é de 2 meses máis, porque venció 23 de agosto, e nos din que, bueno, cando se resolvan precisamente estes modificados que hai que resolver, tentarán dar unha data xa definitiva de remate das dúas obras, digamos, da de Santo Domingo e da de Montevideo, Bolaño, Rivadeneira e todas as ruas adxacentes.
Atentos a esta nova. Tamén en Lugo, axentes da Policía Local denunciaron ante a Axencia Estatal de Seguridade Aérea o propietario dun dron que sobrevoou, sen a correspondente autorización, unha zona próxima ao río Miño, na Tolda. Trátase dun espacio restringido. Por qué? Porque afecta ao heliporto do Hospital Universitario Lucus Augusti por motivos de seguridade. O usuario deste dron, pois, pode caer unha gorda en riba. e enfróntase agora a sancións que van dende os 60 euros se se considera que a súa conducta foi, bueno, unha infracción leve, ata os 225.000 euros, 225.000 euros se se considera que a súa conducta pois foi un caso grave, casi nada. Seguimos contando todo o que che interesa aquí na COPE en Mediodía. Boa tarde para todos.